Po zprávách přání hezkého dopoledne a také slunce v duši, milí posluchači. Určitě si tenhle ten pozdrav vybavujete. Ano, na obrazovce ho používal jenom jeden jediný meteorolog, doktor Jan Zakopčaník. Je to právě 10 let, co odešel z obrazovky. Jak se mu daří? Co teď dělá? Kde sestavuje meteorologické mapy? Na to všechno se ho budu ptát už za hodinku v Hostu do domu. Teď ale budeme mít jiné a také velmi zajímavé téma teď po 10. hodině, a sice zda může rakovinou prsu onemocnět také muž a jak často se muži s touto nemocí potkávají. Zda existuje nějaká prevence nemoci u mužů a jestli můžou také absolvovat muži mamografické vyšetření. O to všem už za chviličku s docentem Tomášem Bichlerem.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Marií Redkovou.
S podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat a nad krajinou nebem slítne kam si, kde je řád. A do řeky se světla sokem budou chvilku dívat a pak si unavený lásky půjdou lehnout, budou spát. V tu dobu zavírám už oči, abych tě měl něžná láska. V soukromí tak tiše jako voda tečky hvězd. Nádhernou a bílou, jak svý ruce ke mně vzpínáš. Jak často nechávám se tebou dostrat se na něj vést. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást. A pak zmoknou má lásko. Kohout je umlčí kránu, když mě opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnou, abych slyšel, jak mi tajný přání odpouštíš. Večerem tady u nás začnou ptáci zpívat, nad krajinou nebe vzlétne kam si, kde je řád. To já se chodím do tvých očí v noci, lásko, dívat. A kdyby do očí, jo, to bys koukala, kam už jsem spát. Na záda ti nechty napíšu, miláčku, jméno a podepíšu na čas rozloučení věrný slib, že kameny se k nebi spíš, než moje láska zvednou, že si moje štěstí s tebou je mi vždycky trochu líp. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást, a pak zvoknou má láso. Do kohout je umlčí krán, když mě opouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnou, aby slyšel, jak mi tajný přání odpouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást, a pak smutnou má lásko.
Milí posluchači, když se mluví o rakovině prsu, má se za to, že se mluví o ženách, o ženském onemocnění, ale ono to nemusí být tak docela pravda. A já jsem ráda, že o tom dneska ve zdravotnické poradně můžeme promluvit s panem docentem doktorem Tomášem Bichlerem, PhD, přednostou onkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze. Dobrý den, pěkně vítám.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pan docent je velmi fundovaný, je velmi zkušený, 2 roky pracoval ve Velké Británii, pak tam absolvoval také část postgraduálního vzdělávání v Londýně a tak si myslím, že je to osoba na nejvýš povolaná, která by nám měla o tom povědět. Tak netýká se to jenom žen, už jsem to naznačila, pane docente, v jakém procentu mužů?
Přesně tak. Rakovina prsu se v České republice diagnostikuje ročně u více než 7 000 žen A statistiky ukazují, že přibližně na 100 žen s rakovinou prsu připadá jeden muž s rakovinou prsu. To znamená, v České republice máme ročně přibližně 70 mužů, u nichž tento typ nádoru vznikne.
Čili je to velmi řídké onemocnění. Čili v jakém případě by měli muži myslet na to, že toho může potkat i je? Měli by něco pro to dělat, nějaké samovyšetření podstupovat, což je doporučováno ženám?
No, vzhledem k tomu, že to onemocnění opravdu není časté, tak samovyšetřování u mužů se nedoporučuje. Ale existuje taková výjimečná skupina mužů, a to jsou muži, které pocházejí z rodin, u nichž byly nebo jsou přítomné určité genetická rizika pro rakovinu prsu. Především jsou to rodiny, v níž je prokázána mutace takzvaného genu BRCA. Oni ty geny jsou dva, BRCA1, BRCA2. A tyto geny se vyskytují především v bílejch populacích a včetně české populace. Muži, kteří mají v rodině tuto genovou odchylku, určitě by měli chodit na vyšetření a měli by se vyšetřovat a měli by hlavně o tom onemocnění vědět. Ale protože těch mužů v České republice jenom 17 za rok, pro běžnou populaci žádná speciální vyšetření se nedoporučují. Čímž ale nechci říct, pokud samozřejmě muž má nějaký problém, bulku v prsu, krvácení z bradavky nebo něco podobného, určitě by měla navštívit lékaře, to je jasná věc.
A jak se dozvědí, že mají genovou odchylku?
Tu genovou odchylku se většinou dovědí, pokud má rakovinu prsu nějaká žena v jejich rodině, případně rakovinu vaječníků, a proběhne to testování. To testování se vždy provádí u toho pacienta a taky se provádí u těch příbuzných. Takže v této souvislosti nejčastěji se ti muži dovědí, že tu odchylku mají. Doporučení také je, protože to riziko u mužů přece jenom, pokud muž dostane rakovinu prsu, že ta genetická odchylka se tam najde, je vyšší, tak všichni muži, kteří mají rakovinu prsu v dnešní době, by se měli na tuto odchylku vyšetřovat.
Mm-hmm. Milí posluchači, můžete se k nám přidat. Povídáme s panem docentem Tomášem Bichlerem o rakovině prsu nejenom u žen, ale i u mužů. A znáte samozřejmě spojení 22 155 25 25 nebo 22 155 24 24, případně mail dopoledne@rozhlas.cz.
Český rozhlas Dvojka.
There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.
We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Thank you.
Český rozhlas Dvojka
po Česku.
Jak se žilo rodině sochaře Františka Bílka v jeho slavné vile na pražských Hradčanech? Jaká je historie hradčanských bastionů a kdy na nich vzniklo malé zahradní město plné vil? Tak to uslyšíte. A naším průvodcem bude historik architektury Zdeněk Lukeš.
Po Česku s Václavem Žmolíkem.
Od pondělí do čtvrtka po 15. hodině.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Tak my teď se netouláme po Hradčanech, ale věnujeme se zdravotnické poradně a téma máme onemocnění rakovinou, onemocnění prsu, jak u žen, tak u mužů. Zdravím a vítám hned dva posluchače. Dobrý den, vezmeme to po pořádku. Dobrý den, můžete se ptát.
Tady je Tomáš Finger, místo starosta Prahy 17. Ještě jednou dobrý den.
Dobrý den.
Já mám takový dotaz. Existuje několik metod diagnostických, jakým způsobem zjistit sníženou kvalitu mléčné žlázy u žen, nakonec i u mužů, jak jste říkali. Ale jedna z těch metod, konkrétně elektroimpedanční, ta se v České republice v podstatě vůbec nepoužívá a myslím si, že klienti jsou do značné míry troufnu si říct, rentgenologickou lobby trošku uvádění v omyl, že jenom ta hlavní metoda, to znamená rentgen mléčné žlázy,
rozumíme,
je prostě ta, která
rozumíme,
je ta. Ví pan doktor něco o té metodě diagnostické elektroimpedanční?
Děkuji za dotaz. Určitě se pana docenta zeptám a vezmeme i ten druhý dotaz, aby posluchač nečekal. Dobrý den.
Dobrý den, Olga, dětská dorostová lékařka. Chci se zeptat, pubertální mastopatie u chlapců, pokud působí obtíže, zda stačí sonografické vyšetření, případně opakování toho vyšetření po půl roce, pokud to působí obtíže a chlapec chce tu žlázu odstranit, jestli je to vhodné nebo ne a zda je nějaké pracoviště, které by mělo s mastopatiemi u těch pubertálních chlapců
zkušenosti.
A jestli se musí udělat taky mamograf. Děkuju.
Ano. Ano, děkujeme, tak to jsou téměř odborné dotazy, nicméně určitě na místě, pane docente.
Já si myslím k té první otázce, elektroimpedanční vyšetření prsu znám spíše z odborných konferencí, když se tomu někdo věnuje výzkumně, přednáší tam nějaké výsledky, ale není to validovaná metoda vyšetření prsu na té úrovni, jak máme mamogram, jak máme vyšetření ultrazvukem nebo potažmo magnetickou rezonanci prsu. To jsou vyšetření, u nichž proběhly klinické zkoušky s velkými soubory pacientů, u mamografie a ultrazvuku snad až miliony pacientek a ta vyšetření jsou v současnosti považována za dostatečná. Samozřejmě my se určitě nebráníme, já nejsem představitelem určitě radiologické lobby, nejsem ani radiolog, ale my se nebráníme jakékoliv metodě, která by zvýšila záchyt a přispěla by k lepšímu screeningu nádoru prsu. Ale myslím, že u této metody se ještě musíme počkat na další klinické výsledky, počkat na jejich validaci.
Ano, a teď ta pubertální mastopatie, to je tak, když mladým chlapečkům zduří žláza v
ano.
prsu.
V pubertě často dochází k určité hormonální rozladě, to se projevuje samozřejmě náladou, řadou dalších věcí, kůží se to projevuje a může se to projevit u některých mladých mužů zvětšením prsné žlázy. Je to záležitost, která samozřejmě není nádorového původu. Vyšetření ultrazvukem by mělo být dostatečné a mamogram u takto mladé populace doporučován většinou není bez dobrého důvodu a důvod je ten, že přece jenom během mamografie dochází k určité expozici radiaci a to v tomto mladém věku není příliš hodné. Jestli znám nějaké pracoviště, žel neznám. Je to velmi častý problém, který řeší spíše dorostoví lékaři. Nevím o tom, že nějaké pracoviště by se na to specializovalo, ale možné to je.
Ano, 22 155 25 25 nebo 22 155 24 24, to jsou telefony, které vám jsou stále k dispozici, a případně mail dopoledne@rozhlas.cz. Pane docente, pověsme si, jak by měla žena postupovat, aby se nedočkala té onemocnění rakovinou prsu.
V podstatě my známe určité rizikové faktory pro rakovinu prsu, ale u většiny žen ten nádor prsu vzniká bez většího přispění těch rizikových faktorů. Čili zásada není ani tak předcházet rakovině prsu, zásada je zjistit i v stádiu, kdy je dobře léčitelné. A to lze zjistit buď v rámci screeningového programu, který je od 45 let, každé 2 roky, v mladším věku a u pacientů, pacientek, které jsou rizikové z jakéhokoliv důvodu, lze začít s vyšetřováním i dříve. Většinou u těch mladších věkových skupin se spíš využívá ultrazvuk. A pak samozřejmě ženy od 15 let by měly chodit na gynekologické vyšetření, kde ve kterého součástí by mělo být i vyšetření prsu a mělo by být poučené o samovyšetřování prsu jednou měsíčně.
U jakých odborníků, u jakých lékařů vlastně má žena hledat ten kontakt, co se týče onemocnění rakovinou prsu?
Tím lékařem prvního kontaktu většinou bývá gynekolog.
Gynekolog. A teď to samovyšetřování, jak často by mělo být prováděno?
Většinou se doporučuje jednou měsíčně, provádí se to, nebo ta optimální doba je přibližně 8 dnů po menstruaci, kdy ten prs je nejméně denzní, dá se nejlépe vyšetřit. Co je asi důležité, je, že ta žena se musí naučit jednak, jak to provádět, a k tomu právě by potřebovala toho lékaře, který to naučí. A žena taky musí se naučit svoje prsa znát, protože pokud je dobře nezná, samozřejmě těžko odhalí nějakou odchylku, která už může být klinicky významná. Nicméně i během toho samovyšetřování se udává, že z deseti nalezených nějakých bulek 8 není nádorového původu, takže určitě není důvod k panice, i pokud by se nějaká abnormalita v tom prsu při samovyšetřování objevila.
A teď bychom možná mohli povědět, jestli ta abnormalita je bolestivá.
Nádory většinou bolestivé nebývají, ale existuje spousta nemocí prsu, u nichž té bolesti může dojít. Sama přítomnost nebo nepřítomnost bolesti není důvodem neprovedení vyšetření. Nedá se na to spolehnout jako na spolehlivý příznak.
Ano, máme telefonát. Dobrý den, vítáme ve vysílání.
Dobrý den, tady je Nátková. Já mám přes nás takový dotaz, ještě bych se vrátila k tomu předchozímu, k té odpovědi, já bych se ráda zeptala, jak se potom v příkladném zjištění té pubertální mastopatie u chlapců, ano, jak se to potom řeší?
Děkujeme za dotaz, ano.
To je podle mého názoru, ten dotaz, máte pravdu, předtím se ptala posluchačka i na to, zda se to má operovat. Já se domnívám, že se to operovat nemá, protože to není nádorového původu, a podle mě se, pokud se zjistí, že to zduření, které je benigní, typické pro pubertu, že podle mého názoru se s tím nemá dělat nic, protože samozřejmě nechcete takto mladého člověka vystavit nějakému lékařskému zákroku, který by mohl být zbytečný.
Mm-hmm. Možná bychom se ještě mohli vrátit k mužům, kteří onemocní rakovinou prsu. Je ta léčba té rakoviny prsu v něčem jiná než léčba u ženy?
V podstatě jiná není, ale muži jsou, často přicházejí v pokročilejších stádiích, a důvod je ten, že u muže se často na ten nádor prsu nemyslí. V dnešní době přece jen edukace pokročila do té míry, že my se velice málo kdy, občas se to stane, ale málo kdy se setkáváme s nádory prsu u ženy, které jsou, u nichž dojde k nějaké třeba exulceraci, to znamená narušení kůže, že ty nádory
prorostou ven, ano.
Ano, až takovéto velikosti, to se naštěstí až tak často nestává. U toho muže jednak ten prs je menší a jednak ti muži přece jenom váhají s tím vyšetřováním, a proto
možná se i stydí.
A možná se i stydí. proto často přichází, nebo může se stát, že přichází později, než právě ty ženy, na nich, že je ta edukace zaměřená.
Pane docente, tak co říct závěrem? Určitě nepodceňovat to riziko, že se to může týkat právě nás.
Určitě ne, může se to týkat každého z nás doslova. Ta nemoc je častá, je to nejčastější nádor českých žen a já myslím, že nejdůležitější je chodit na ta screeningová vyšetření, která jsou hrazená pojišťovnama, jsou široce dostupná. A pak samozřejmě, pokud je jakákoliv pochybnost, mimo to screeningové vyšetření, nejistota, tak k tomu lékaři radši jít, protože můžeme tím předejít právě vzniku hodně pokročilého nádoru, u něhož ta léčba může být dokonce nemožná nebo podstatně obtížnější než v počátečných stádiích nádoru. Tak je to nakonec vždy.
A pozorovat a poslouchat vlastní tělo. A to s každou odchylkou se jaksi projevit nebo nepodcenit jí.
Přesně tak.
Děkuji moc krát za povídání panu docentu Tomáši Bichlerovi a pan docent zůstává na chatu. Pokud máte nějaký dotaz, který jste nechtěli zveřejnit ve vysílání, pak máte možnost dvojka.rozhlas.cz. Děkuji moc krát, ať se vám daří.
Naslyšenou. Děkuji. Naslyšenou.
Padlo asi zrnko prachu, to nic, to jen tak. Vždyť to není slza ani kapka strachu, jen rosa mých přání, jen inkouf mých zpráv. Tak mi řekni, co ti vlastně ještě brání, projít kolem pyšně jako pán. Tak mi řekni, co ti vlastně ještě brání, projít kolem pyšně jako pán. Jen tak, v očích se mi asi leskne kousek zlata, to nic, to jen tak. Vzala jsem ho slunci, nejsem přece svatá, jsem štědrá i skoupá, jsem samet i nůž, jsem jak tiché listí, které vítr houpá, jsem jak nartech rozmazaná růž, jsem jak tiché listí, které vítr houpá, jsem jak nartech rozmazaná. Křišťál světel v zámku, z bledě modrých skal, na prst medu v džbánku. A co všechno budu ještě dál, a co všechno budu ještě dál.
Už jsem tady dneska na dvojce Českého rozhlasu o tom mluvila. Na horách, českých horách je většinou krásně nasněženo, ve městech většinou ani vločka. Vytrvalého sněžení se v uplynulých dnech dočkala i slovinská Krajenská gora v Julských Alpách. Tamní lyžařské středisko sice není tak velké jako jiné alpské resorty, hosté se ale tam často rádi vracejí. Na 20 kilometrech sjezdovek je totiž místo pro lyžaře nebo snowboardisty všech úrovní. V Kraňské goře natáčela Tea Parkanová.
Jsou tu skvělé sjezdovky. Kraňská gora je úžasná. Během celého pobytu jsme tu měli co objevovat. A protože to není velké středisko, všechno je tu po ruce.
Manžele z Velké Británie malebná Kraňská gora okouzlila. Městečko působí velmi romanticky. I když od Vánoc už uplynuly skoro dva měsíce, většinu domů, restaurací i stromů tu dál zdobí světelné řetězy. Hosty ale zajímá v první řadě sjezdovka. Zapravdu mi dává jedna chorvatská rodina.
Máme malé děti a tady jsou pro nás ty správné podmínky. Jsme tu už po čtvrté. Děti učíme lyžovat a sami si občas taky zajezdíme. Tedy spíš manžel.
Pro malé lyžaře je Kraňská gora opravdu výborně vybavená. Pro ty úplně nejmenší je tu pojízdní pás. Nabité znalosti mohou lyžaři začátečníci otestovat na početných modrých sjezdovkách. Ty pokrývají větší část střediska. Potvrzuje to i Klaudia z místního turistického centra.
Naše středisko je určené především rodinám a začínajícím lyžařům. Vyplývá to i z toho, že jsme středisko s nejdelší tradicí ve Slovinsku. První sjezdovka tu stála už v roce 1948.
Kraňská gora je přesto místem i pro zkušené lyžaře a snowboardisty. Je tu totiž i několik náročných tratí. Na jedné z nich se každý rok jezdí světový pohár ve slalomu a v obřím slalomu. Závodní sjezdovku vyzkoušel i Jerny z Lublaně.
Jezdil jsem sem s rodiči, když jsem byl malý. Naučil jsem se tu lyžovat a teď sem jezdím několikrát ročně. Projedu se po všech sjezdovkách, ale nejradši mám tu černou, nejtěžší a nejstrmější.
Co do Kraňské gory každoročně láká 10 000 návštěvníků, je světový pohár ve skocích na lyžích. Zdejší skokanský můstek prošel rekonstrukcí a letos to bude největší můstek na světě.
Doufáme, že se někomu podaří skočit nový světový rekord. Náš zrekonstruovaný můstek totiž umožňuje létat za hranici 250 metrů.
Klaudia má stejně jako snad všichni místní jasno i v tom, kdo by rekord mohl zlomit.
Jestli se to někomu povede, bude to náš Peter Preft.
Kromě lyžování, včetně toho nočního, nabízí Kraňská gora i desítky kilometrů běžkařských tras a turistických stezek. Dále také sáňkařské dráhy nebo třeba ledovou plochu k bruslení. Z Kraňské gory Tea Parkanová, Český rozhlas.
A Tea Parkanová dál živě ve studiu. Pěkně vítám, Teo, dobrý den.
Dobrý den.
Tak musím říct, že sice jsem v Kraňské goře nebyla, ale byla jsem kdysi ještě před revolucí v Sarajevu a docela se tam dobře lyžovalo. Je fakt, že lyžaře u nás nenapadne zajet si do Kraňské gory, spíš směřuje někam do Rakouska, do Itálie, do Francie. Vy jste tam mluvila o lyžování, ale co se dá v Kraňské goře kromě toho lyžování a těch potěšení ze sněhu dělat?
Dá se tam dělat celá řada věcí a člověk může začít třeba procházkou tím městečkem Kraňskou gorou. Ono je to opravdu, jak už jsem říkala v reportáži, taková krásná malá romantická vesnička. Všechno je tam ještě osvětlené, jako kdyby byly Vánoce, takže když tam do toho připadl ten sníh všechen, tak to byla opravdu velká romantika, krása na pohled. A třeba v centru mají takovou alpskou výsku, jak oni tomu říkají, a pro představu to je něco jako naše vánoční trhy, jenom je to trošku v menší měřítku, takže to takové komorní, ale na večerní procházku jako dělané. Jinak Slovinci, oni se obecně považují za horaly a v jedné vesničce nedaleko Kraňské gory vzniklo nové, velmi moderní muzeum, vlastně věnované právě této zálibě, tomu horalství. Je bezbariérové a co mě velmi zaujalo, je interaktivní a to na všechny možné způsoby, co si dokážete představit. Jsou tam různé hry pro děti, ale i dospělí se tam rozhodně nebudou nudit. Je krásné, že většina exponátů vlastně není za sklem, ale můžete si na ně sáhnout. Takže se můžete důkladně podívat, jak třeba vypadaly staré mačky a další takové vybavení. No a dokonce tam mají model bivaku, do kterého vás zavřou, je tam tma. A když zmáčknete jedno tlačítko, tak vám předvedou, jak to vypadá, když je v horách bouřka v noci.
A je tam taky zima?
Zima, no v Kraňské goře, Kraňská gora
neleží. V tom bivaku,
no naštěstí ne. Ale ono to hromobití úplně stačí.
Po lyžování většinou vyhládne i po takové procházce. Co si dát na zoubek?
Na sjezdovkách jednoznačně enolončnicu, to je vlastně hustá polévka, dělají tam v různých variantách, ať už s kysaným zelím nebo s fazolemi a podobně. To je jednoznačně i pro řadu domácích vlastně Slovinců, kteří do Kraňské Hory hojně jezdí, tak bych řekla výběr číslo jedna. Ale Kraňská Hora nabízí i od letoška vlastně poprvé takovou kulinářskou cestu, tomu říkají. Spolupracuje na tom 5 hotelů a vlastně v každém hotelu si dáte jeden chod. Takže začnete před krmem studi- deným, pak přejdete na teplý předkrm, první hlavní jídlo, druhé hlavní jídlo a na závěr dezert.
A da capo, Alfíne, pořád se to bude opakovat kolem dokola.
Ale je to výborná záležitost, oni se snaží v tomhle programu, aby vlastně všechny ty pokrmy byly regionální, takže buď jsou to záležitosti vlastně přímo toho kraje, některé věci, jako třeba potom dezert, to je vlastně záležitost celoslovinská, ten zákusek se jmenuje gibanica, dává se do něj mák, jablka a tvaroh a je to opravdu národní specialita, oni si velmi zakládají na tom, že i dbají na to, aby suroviny, které používají v těch pokrmech, byly vypěstované nejlépe místními.
Ano, ano. Když byste to měla zavzpomínat, co vás tam úplně nejvíc překvapilo nebo zaujalo?
Mně se nejvíc líbilo lezení po ledopádech. To bylo něco, co jsem si zkusila úplně poprvé. A je to úžasná činnost a všem, kteří by měli někdy možnost to zkusit, tak opravdu doporučuju. Je to výborná protistresová aktivita. Člověk se u toho výborně vybije, výborně
si vyčistí nebezpečné.
Hlavu. Tak když vás jistí, tak není.
Ano, ano.
Ono trošku trvá, než člověk najde nějaké svoje tempo, než pochopí vlastně, jak má ty cepiny zapichovat do ledu a jak s těmi mačkami, když je v životě neměl na nohách, co ano, s nimi vlastně, jak je zakopávat. Ale nakonec je z toho úžasný pocit, když se vám podaří tu stěnu zdolat.
Téa Parkanová, děkujeme za pozvánku do Kraňské Hory.
Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Vím, jak sněl ten dům rád. Lásce mě.
Český rozhlas Dvojka.
Tobogán.
Hezký den, zdraví vás Aleš Cibulka, tentokrát z Brna, kde jsem celý týden pracovně, ale nebojte se, do soboty se stihnu samozřejmě vrátit, protože si nenechám ujít náš pravidelný, tentokrát valentinský tobogán. Dorazí třeba Petra Černocká s manželem Jirkou Pracným, bude tam Vaby Deněk se svojí manželkou, no co bych povídal, já se vracím zpátky k hasičům, abych to stihnul a vy si nás v sobotu po 11. poslechněte, těším se na vás.
Tobogán poslouchejte v sobotu dopoledne
po 11. hodině.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Teď je ale čtvrtek dopoledne, 10 hodin 42 minuty a já předestírám další libůstku češtiny. Slovo nad zlato se zabývá eponymy, tedy slovy, která nesou jména svých vynálezců či původců.
Po kom se jmenují?
Pitaval.
Určitě si pamatujete na seriál normalizačních televizních detektivek Malý Pitaval z Velkého města.
A víte, co znamená slovo pitaval, které scénárista Jaroslav Dítl použil v názvu seriálu?
Sice Jardovi do hlavy nevidím, ale tak trochu ho podezřívám, že se nechal inspirovat názvem mé knihy, kterou jsem napsal 50 let předtím.
To je spisovatel Egon Erwin Kiš, známý zuřivý reportér.
Pražský pitaval, kriminální povídky, které vycházejí ze skutečných událostí. Třeba ta, jak chytili toho Grázla Grázla.
To je všechno moc hezké, ale zatím jste nám neřekl, co to ten pitaval je.
A ani neřeknu, to byste na to přišli moc rychle. Šalom.
Aha, a nevíme zase nic. Logicky bychom mohli odvodit, že slovo pitaval nějak souvisí se zločinem a s jeho odhalováním.
Možná vás napadlo, jestli to nemá co dočinění se slovem pitva.
Jakože by se kriminalisti v těch případech moc pitvali? A nebo tu má jít o pitvání těch zavražděných?
Rovnou vás vyvedu z omylu. Tak to není.
Dovolíte, abych vám v tom udělal trochu jasno, madame Amisie?
Bude nám potěšením.
Pitaval se říká sbírce kriminálních povídek či soudniček. A to díky mně, protože já v Paříži v roce 1734 vydal knihu. Hádejte, jak se jmenovala.
Pitaval?
No, ono to bylo kapánek delší. Celý název zněl Slavné a zajímavé případy a rozsudky, jimiž byly rozhodnuty, sebrané panem Gajotem de Pitaval, parlamentním advokátem v Paříži.
Takže vy jste?
François Gajot de Pitaval. Na svět jsem přišel v roce 1673 v Lyonu.
Studoval v Paříži teologii, ale posléze opustil církev a vstoupil do armády.
Pak jsem vystudoval práva a poměrně pozdě, až po 40 jsem se stal advokátem. Pardon, opravuji, slavným advokátem.
Svou literární kariéru začínal pan Pitaval vydáváním drobných knížek zábavného čtení, postřehů, anekdot, výroků a méně známých a někdy i trochu košilatých historek ze života nejrůznějších potentátů.
To už jsem měl za sebou úspěšnou advokátní praxi. Tyhle pikantérie sice nešly dohromady s váženým právnickým povoláním, ale čtenáři je milovali.
Pan Pitaval byl vůbec svérázný právník. Jednou prý za ním přišel nějaký zoufalý manžel a povídá.
Pane doktore, poraďte mi, co mám dělat? Manželka mi utekla.
A to jste rád, ne? Aspoň máte doma klid.
No to nejsem. Zavřela se mi do kláštera a já ji chci zpátky.
Důmyslný advokát mu poradil neprávě obvyklé řešení.
Tak do kláštera říkáte, A nejmenovala se vaše paní náhodou Ofélie? Ne, pardon, hloupý žert. Tak to vám asi nezbyde, milej pane, než jí odtud unést. A že jste to vy, já vám s tím kapánek píchnu. I když teda na vašem místě.
Pan Pitaval schromáždil víc než 100 proslulých zločineckých případů v celkem 20 svazcích.
Ten celý název byl vážně moc dlouhý, to jsem musel uznat. A tak jsem to zkrátil na Pitaval a od té doby se tak začalo říkat všem sbírkám detektivek.
Svým dílem položil základy kriminální reportáže a zpravodajství ze soudní síně. Pro inspiraci si k němu chodili autoři zvučných jmen.
Moje soudničky sklízely nadšení a občas taky ne.
Jedni velebili čtivé a dramatické líčení pozadí otřesných zločinů.
Druzí Pitavala obviňovali ze znevažování soudu, majestátu, církve a kdo ví čeho všeho ještě.
Ale mně nešlo o senzaci. Bral jsem to vážně. Chtěl jsem poutavě a názorně odhalovat tajemství právní vědy s celou její bídou i slávou.
A nebyly to případy ledajaké, které popisoval. Čarodějnické procesy, travičské aféry, rozsáhlé podvody a brutální vraždy, o kterých se hovořilo dlouhá léta po celé Francii.
Dnešní slovo nad zlato připravila Jitka Škápíková, účinkovali Jan Herget a Dan Moravec. Záznam pořadu a další zajímavosti o češtině najdete na webu česky a hezky www.rozhlas.cz/česky.
De 7 à 77 ans, elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris.
Elle fait chanter.
Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre, mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, la maladie d'amour, dans le cœur des enfants, de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais.
Skloubit krásu a zdraví, to je určitě ideál, kterého bychom chtěli dosáhnout. Věda a nejnovější přístroje nám k tomuto úsilí mohou být nápomocny. Víc Styl a Alena Kumstířová.
Krása a zdraví s doktorkou Drahomírou Vídenskou z Centra zdraví Vinohrady. Připomínám stylové téma tohoto týdne. Paní doktorko, dostáváme se k laserovému systému TriActiv, což je takový unikát, dá se říct, protože spojuje hned tři funkce. A no. Ten se týká jak našeho zdraví, tak naší krásy.
Máte pravdu. Tento přístroj se využívá na laserovou lymfodrenáž, ale zároveň se dá využívat vlastně i na podporu odtoku žilní krve, což je potom prevence vzniku křečových žil, popřípadě dalších záležitostí týkajících se žilní nedostatečnosti. Ošetření probíhá podle přesně lékařského protokolu sondou, kde se vlastně vlastně kombinují tři základní věci. V první řadě tam probíhá jemná vakuová masáž, která tu kůži jemně nadzvedne a ty cévy uvolní. Dále se do toho pouští silný biostimulační laser, který roztáhne cévy, tkáň vyživí. Tím pádem dochází částečně i ke zpevňování podkožního vaziva. A poté je tam chladící systém, který zase ty cévičky stáhne. A podle těch pohybů, které vlastně děláme, tak opravdu velmi intenzivně dokážeme odvést lymfu tam, kam patří.
Existují třeba klienti, kteří nemohou tento přístroj využívat, protože říká se, že dejme tomu, když má někdo nádor, nemůže jít na lymfodrenáž.
Ano, to je jeden případ. Dále to nesmí používat klienti, kteří měli problém s trombózou nebo s embolím. A nebo když už tam jsou ty křečové žily opravdu velké.
Některé ženy považují takové ty metličky cévní jenom za drobný kosmetický nedostatek. Vezmou si punčochy nebo kalhoty, metličky vidět nebudou. Do jaké míry to ale právě souvisí třeba s tím zdravím a do jaké míry by se i v tomto směru měla nějaká prevence dělat?
Pokud se nám začínají tvořit metličky na dolních končetinách, tak vždycky je to do určité míry předzvěst, že by se nám mohly vytvářet i ty křečové žíly, což taky není kosmetická jenom záležitost. A všechno souvisí s žilní nedostatečností. Znamená to, že nám ta žilní krev špatně odtéká z dolních končetin, nedostatečně hromadí se tam. A takovými prvními projevy jsou bolestivé dolní končetiny, oteklé, pocit mravenčení, noční křeče. Když se s tím nic nedělá a nepodporuje se odtok té žilní krve, tak dochází k dalším stádium, kde dokonce ty především teda lítka mění barvu, objevují se tam hnědé skvrny, které se nedají odstranit. No a to vše se může ve finále vlastně dostat a vzniknout až bercové vředy. Důležité je chodit po schodech, aby tam byl zatěžován ten lítkový sval, protože to je v podstatě lítková pumpa, která má dovést tu žilní krev, ale i tu mízu vlastně pryč z těch dolních končetin. Ale tam bohužel vznikají dost často problémy. Je to ochablé podkožní vazivo, především teda u nás u žen. Takže i když ten sval se zvětšuje tím, jak pracuje, tak ta kůže neudělá dostatečný protitlak, aby se stlačily ty cévy a vlastně ta žilní krev nebo ta míza se vytlačila nahoru. A potom už nezbývá nic jiného, než tomu mechanicky pomáhat preventivně nějakými jinými dalšími ušetřeními.
Proč máme tu kůži tak ochablou?
My ženy. To nám zařídila příroda, kdysi ještě v době kamenné.
To od ní nebylo hezké.
Ne, nebylo, ale myslela to dobře. Je to z důvodu, abychom samozřejmě mohli být těhotné, mohli mít mimina, aby ta kůže nepraskla, aby byla schopna se prostě povolit, uvolnit, aby ty tukové buňky byly schopny se naplnit i tím uvozovkách tukem, těmi živinami, to je zase z té dřívější doby.
No a když už jste zmínila ty tukové buňky a když už jste zmínila právě lymfodrenáž a tak dále, tak to všechno souvisí i s celulitídou, takže pomůže laserový systém i při celulitídě?
Pomůže, záleží na stádiu té celulitídy. Někdy se tam musí dělat velký komplex, abychom to pořešili. Víte, celulitída je ukládání odpadních látek v tukových buňkách.
Mnozí považují celulitidu za kosmetický problém, ale prý to je i nemoc.
Může se z toho samozřejmě vyvinout další onemocnění. Když už se nám tvoří celulitída, znamená to, že opravdu odvod nebo ty cévy nefungují správně, takže tam ty zdravotní věci mohou být samozřejmě velmi nebezpečné.
Takže dbát na prevenci.
Ano.
Tolik Alena Kumstýřová a doktorka Drahomíra Vídenská. Zítra bude řeč o zpevnění pánevního dna a odkazuju vás na Facebook Dvojky, kde už teď najdete užitečné rady.
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledne s Dvojkou.
V klíčinách, kde město září vyptává, láska jde slup, mu musím dál, po mracích za ní plout,
srdce a stín. Neříkej, že něco končí, zapálím plameny loučí na chodbách, divoký šelm skrýt. Nevnímá obrazy z filmů hlavu svou, na kmeny jilmu pokládá a já musím za ní jít až za oceán. Je po zvěnách a démony hlídá, je za proudem aut a v oparu zvím, strachu nímá. Stíhím, srdce